Азаттык радиосу сүйлөйт Бишкекте түшкү саат 1. Бүгүн 13 август күнгө бейшемби, программаны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирген соң, кыргыз-казак чек арасындагы бажы тосмолору алынды. Бүгүнкү алгачкы каттама кабарчыбыз күбө болууда. Кытай улуттук акчасы юаньды экинчи күн катары менен девальвациялады. Бээжиндин күтүүсүз кадамы дүйнөнүн баалуу кагаздар жана чийки зат базарын силкилдетти. Шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунааларга вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева баштаган бийлик өкүлдөрү рейд жүргүзүүдө жыйынтык болор бекен. Кыргызстандык жаштардын өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылып жатышат. Алардын талабы эмне? Ушул жана башка баяндар бир аз убакыттардан соң толугу менен эфир толкунда жаңырмакчы. Биздин толкундан четтебеңиздер. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун угуп алыңыз. Алар менен кесиптешим Санжар Эрелиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кытайда жарылуудан алып кеткендердин саны өсүп жатат. 12 августта Цянцин өндүрүштүк аймагында эки жолу болгон жарылуудан 17 киши өлүп 400 ашууну жараат алды. Дарыгерлер алардын денесине темирдин сыныктары жана таш кирип кеткенин белгилөөдө. Дагы курмандыктар өсүш ыктымалдуулугу айтылып жатат. Алгачкы жарылуу түнкү 11:30 болгон, жарым мүнөткө жетпей экинчи жарылуу катталган. Азырынча анын себеби расмий айтылган жок. Такталай элек кабарларга караганда шаардык портто жардыргыч заттар жана күйүүчү майлар менен турган жүк жарылган. Сапар Исаков көчмөндөр оюну боюнча прокуратурага кайрылды. Президенттик аппарат башчысынын орун басары Сапар Исаков өткөн жылкы ысык көлдөгү көчмөндөр оюнуна байланыштуу маселени териштирүүнү башкы прокуратурадан суранды. Бул тууралуу Азаттыкка президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлады. Исаковдун прокуратурага кайрылышына Чолпон Атадагы ат майданды оңдогон Темир Канат курулуш компаниясынын жетекчиси Эркинбек Мергенбаев анын айыптап жатканы негиз болгон. Мергенбаев курулушка өкмөт 14 миллион сом карыз болуп калганын айтып, бирок Ак үйдүн көрсөтмөсү менен аткарылган жумуштун баасы ашыкча көрсөтүлгөн дегенкени менен ага каршы кылмыш иши козголгонун ырастаган болчу. Бирок Исаков муну куру доомат деп төгүндөдү. Былтыр убакыттын чукулдугунан ат майданын оңдоп түздөө иштери, документтери даярдала электе башталган. Эгемен Кыргызстан партиясы маданият, маалымат жана туризм министрлигине нааразы болууда. Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын лидерлеринин бири Бектур Асанов курултай өткөрүүгө өкмөт имарат бербей жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында партиячылар тарых музейин, филармониянын кичи залын же улуттук китепкананын залын берүүнү суранып, апта башында маданият, маалымат жана туризм министрлигине кайрылышкан. 12 августта китепканада жыйын курууга уруксат беришип, бирок 13 август күнү андан кайра айнып калышкан.
Бизге биздеги мамлекеттик имараттан уруксат берилбесе курулуш өткөрүлгөнго. Биз анда алатуу аянтына же эски аянт барго, эми өкмөттүн алдындагы эски аянттын да ачык жерде анда курулуш өткөрүлгөнгө билдирүү беребиз мэрияга. Бүгүн эртең бизге уруксат берилсе
деп билдирди Асанов. Маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов эч кандай бут тосуу болбогондугун, китепканада оңдоо иштери жүрүп жатканын белгилеп, алдын ала пландалган жыйындар болгон учурда гана ал жер башкаларга берилбестигин билдирди. Министр партия лидерлеринин жеке өзүнө эч кандай кайрылуучу электегин кошумчалады. Түркия Сирия менен чек арасын убактылуу жапты. Анкара Сириянын Баб-аль-Хава шаары менен чектеш Хатай облусундагы өткөрмө пункттарын убактылуу жапты. Түрк өкмөтү муну качкындар лагери толгондугуна байланыштуу деп түшүндүрдү. Натыйжада Сирия тарапта Түркияга өтө албаган миңдеген адамдар топтолгону кабарланууда. Алардын көбү Ислам мамлекети террордук тобунун соккуларынан улам мамлекеттен качууга аргасыз болгон кишилер. Ленин чокусунда испаниялык альпинист каза тапты. Чоң Алайдагы Ленин чокусунда каза болгон испаниялык альпинисттин сөөгүн куралдуу күчтөрдүн абадан коргоо экипажы алып түштү. Аны менен кошо дагы 6 саякатчы Оштогу ооруканага жеткирилгенин Азаттыкка башкы штабтын басма сөз кызматы кабарлады. Куткаруу иштери 12 августта жүргүзүлгөн. Алдын ала маалыматтарга караганда каза тапкан альпинисттин жүрөгү кармаган. Алар чокууга барчу асканын боорунда чатырда болушкан. Альпинисттерди Ленин чокусунан алып түшүү август айында ушуну менен 4-үнчү ирет болууда. Буга чейин Франциянын, Орусиянын жана Польшанын жарандары куткарылган. Үркүндө курман болгондорго арналган мемориалдык комплекс курулат. Бишкектин четиндеги Ата бейит көрүстөнүндө 1916-жылкы үркүндө курман болгондорго арналган мемориалдык комплекс курулат. Бул тууралуу жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев бүгүн кол койду. Жарлыкта белгиленгендей, комплекс эгемендиктин 25 жылдыгына карата кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандыруудагы эң маанилүү тарыхый окуяларды эстен чыгарып байыту бөлүккө сактоо максатында курулмакчы. Өкмөт боомдогу окуя үчүн элден кечирим сурады. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев боом капчыгайында жолго кулап түшкөн шагыл толугу менен тазаланганын билдирди. Ушул тушта өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен унаа жана байланыш министрлигинин адистери акыркы тазалоо жумуштарын жүргүзүп жатат. Келтирилген ыңгайсыздык үчүн элден кечирим сурайбыз. Жүргүнчүлөр эми эки жакка кооптонуусуз каттаса боло берет деп белгиленет өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө. 12-августта түштөн кийин Бишкек Балыкчы унаа жолунун 131 чакырымы тоодон топурак аралаш таш көчүп жолду бууп калган эле. Азияда.
Рахмат Санжар. Соңку кабарлар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып өттү. Алар менен толук таанышам десеңиз, анда биздин интернет сайтыбызга баш багыңыздар. Эгибиз азаттык чекитке эже. Ошондой эле ушул тапта акчанын курсу туурасында да кыскача маалымат бере кетсек, улуттук банктын билдиришинче бул күндөрү АКШ доллары 62.07 тыйын, евро 69.08 тыйын, рубль 95 тыйын, казак тенгеси 33 тыйын болду. Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө кезек берсек, 12-август күнү казак кыргыз чек арасында бажы тосмолору алынды. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке киргенден кийинки чек арадагы өзгөрүүлөр кандай болуп жатат, ким кантип каттай баштады? Кабарчыбыз Улан Эгизбаев азыр ошол жерде жүрүп көз салып жүрөт. Улан, бүгүнкү жагдай кандай, анан элдер кандай каттап жатышат?
Алло, саламатсызбы Айзада, мен азыр учурда ошол ак жор өткөрмө бекетинде турам. Бул жакта адамдар абдан көп. Бажы төлөмү, бажы бекети ачылды дегени менен биякта абдан ажиотаж болуп жаткан экен. Мына азыр мен ошол казак кыргыз чегинде турам. Бул жакта узулчуларды деле угулуп жатса керек. Бул жакта баягы чек арадан өтө албай эки тарап болуп муштасып, биякта азыр мына ушул учурда ызычуу болуп жатат. Анткени товары бар адамдар менен жөнөкөй адамдарды дагы чогуу бир өтмөктөн өтүп атышат. Ошол себептүү 2-3 сааттан бери күтүп, баягы кезек талашып чачташып аткандар дагы болуп атат. Негизи бул жакта кырдаал оор эле экен. Баягы бажы бекети ачылды дегени менен мурдагыдан дагы кырдаал оор болуп калганын бул жактагы адамдар айтып жатышат.
Эмне ташып атышат? Мисалы Кыргызстандын жарандары эмне жүк менен?
Кыргызстандын жарандары мурдагыдай эле Кытай товарларын баягындай жүк ташуучу унаалар менен алып келет экен. Анан баягы бул жактагы кыргыз жарандары аларды бөлүп бул жака өткөрүп бергени үчүн, казак тарапка өткөрүп бергени үчүн акча алышат. Буга чейин деле алып келишкен. Азыр деле ошондой иш жүрүп жатыптыр, бирок баягы чек ара кызматынын кызматкерлери текшерүүнү күчөткөн экен. Анан ошол себептүү баягындай кезек, узун кезек, азыр болжол менен бир 200 метрдей жерде адамдар кезек күтүп турушат. Өткөрө алган арасында туристтер дагы бар. Мисалы алардын жүгү жок болсо дагы ошол жүктөрүн айынан кезекке туруп калган адамдардын арасында турат да алар дагы. Анан алар нааразылыгын билдирип жатат. Эмне үчүн биздин товарыбыз жок болсо өтпөшүбүз керек депчи.
Ошол кымгуут абалды бир жөнгө салуу үчүн буга чейин ушундай бир механизмдер каралган бекен, же бул күтүүсүз нерсе болуп жатабы?
Бул жакта мындайча айтканда баягындай башаламандык болуп жатат. Анан бул жакта посттун баягындай башчылары дагы келди, бирок абалды жөнгө сала алган жок. Тилекке каршы биз кыргыз тарап өткөрүп атабыз, казак тарап өткөргөн жок деп атат. Чындыгында эле Казакстандан Кыргызстанды көздөй баягындай коридордо ээн эч кандай кезек дагы жок, адамдар жок, баягындай шар шар өтүп атат. Ал эми Кыргызстандан Казакстанды көздөй мындай жоон топ бир 300 метрдей азыр кезек күтүп баягындай товарлар менен туристтер дагы өтө албай атат. Бул жактан сурасак, алардын ишине кийлигише албайбыз. Бажы бекети алыныш керек эле алардыкы, бирок алардыкы процедурасы көп. Жанагындай миграциялык кызмат текшерип атат, товарларын текшерип атат деп биякта мындай баягындай башаламандык болуп атат да. Мен азыр ошол абалдын баарын көрүп видеого, сүрөткө тартып атам. Балким биздин угармандарыбыз ошол сайтыбыздан, азаттык чекитке сайтынан толугураак көрөт го, мындай ошол абалды мындай жанынан көргөндөй болот да.
Кыргыз казак чек арасындагы абал туурасында кабарчыбыз Улан Эгизбаев мына ушундай кыскача маалымат берди. Бул туурасында сиздер кечки программабыздан дагы кененирээк маалымат алсаңыздар болот. Программабызды эл аралык темадагы баян менен улантсак, Кытай улуттук акчасы юаньды экинчи күн катары менен девальвациялап, Бээжиндин күтүүсүз кадамы дүйнөнүн баалуу кагаздар жана чийки зат базарын силкилдетти. Улуттук акчанын атайлап арзандатылышы Кытайдын экономикалык көрсөткүчтөрү начарлаган учурга туш келгендиктен, бул валюта реформасына караганда экспорттук колдоо чарасына көбүрөөк ыктап тургандай. Улан Алымкулулу толугураак айтып берет.
Кытайдын элдик банкы юанды ушул шейшемби күнү дээрлик 2% девальвациялады. Бул Кытай акчасы үчүн 94 жылдан бери бир күн ичиндеги эң ири нарксыздануу болгон эле. Бирок шаршемби 12 август күнү юань дагы 1.6% арзандатылды. Муну менен Кытай акчасынын америкалык долларга карата катнашы акыркы 4 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. Юандын атайлап куну кетирилиши дүйнөнүн баалуу кагаз жана чийки зат базарларын кыйсыпырга түшүрүп, Индонезия, Малайзия, Австралия, Жаңы Зеландия өңдүү өлкөлөрдүн валюталарын дагы артка сүйрөдү. Айрымдар Бээжиндин күтүүсүз кадамын, базар реформасын жана каржылык либералдаштырууну көздөй чара деп сыпатташканы менен, Кытай экспортуна дем берүүчү мындай чарадан улам валюта согушу чыкпайбы деген талкуулар дагы жаралды. Бирок Кытай экономикасы боюнча талдоочу Жефф Льюс мындай дейт.
Бул окуянын мааниси өтө эле көбүртүлүп жабыртылууда. Айрым гезиттер бүгүн юандын девальвациясы дүйнөнү солкулдатты деген баш сөздөр менен чыгышты. Бирок юандын долларга карата катнашы 2% эле өзгөрдү да, бул эч нерсе эмес. Ири валюталар мындай өзгөрүүгө дээрлик күн сайын кабылышат. Маселе биз юандын такай туруктуулугуна көнүп калганыбызда. Капиталдын кыймылын либералдаштыруу жөнүндөгү сөздөргө карабай, юандын курсу азыр деле белгиленип турат да. АКШ доллары чыңдалгандыктан Кытай өзүнүн атаандаштык кубатын жоготуп коюп жатпайбы? Мен азыркы девальвация Кытай жетекчилиги экономика тикелей коркунуч алдында турат деген ойдо экенинин белгиси деп эсептебейм. Ооба, акыркы кездери экспортерлор бир аз басым алдында калды. Азыркы чара ошону жеңилдетүүнүн бир жолу.
Юандын девальвациясы экспорту жөлөөгө жардам берерин Кытайдын соода министрлиги дагы моюнгалды. Анын үстүнө бул чара көрүлөр алдында ачыкталган маалыматтар дүйнөнүн экинчи ири экономикасындагы кыйынчылыктарды шаардана кылган болчу. А быйыл июль айында Кытай экспорту 8%, товар өндүрүшү 6% азайып кеткен, ал эми каржылык чыгымдар 24% көбөйгөн. Каржылык чыгымдын көбөйгөнү Бээжиндин экономиканы стимулдаштыруу аргасы. Кытай өкмөтүнүн макроэкономикалык болжолдоо департаментинин директору Ниу Ли кече мамлекеттик теледен сүйлөгөн учурунда жагдайды мындайча чечмеледи.
Өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмү бир аз азайганы менен өкмөттүн өсүштү стабилдештирүү боюнча бир катар чараларынан улам компаниялардын инвестициялык кубаты жана буга каалоосу өстү. Азыр биз инфраструктурага, инвестициянын негизги каражаттарга инвестициянын маанилүү бөлүгү катары караудабыз. Инфраструктурага инвестициянын тездик менен өсүшү негизги фондторго инвестициянын туруктуу өсүшүнө алып барат. Мунун баары быйылкы жылдын экинчи жарымында макроэкономикалык өсүштү туруктуу деңгээлде кармайт.
Мурда жылына 10% тегерегинде өсүп келген Кытай экономикасы азыр 7% өсүшкө түшүп калды. Акыркы девальвацияга чейин Кытайдын элдик банкы юандын курсун тышкы факторлорго карабай эле койчу. Эми мындан ары курс дүйнөлүк базарларда кырдаалды эске алуу менен белгиленерин айтууда. Бирок британдык Financial Times гезити жазганда, юанды дүйнөлүк резерв акчага айлантуу мүдөөсү бар Кытай валютасы эркин соодаланышына чын эле жол береби? Бул азырынча чоң суроо жараткан маселе. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, бүгүн вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева баштаган бийлик өкүлдөрү шаардык жүргүнчүлөрдү ташуучу автоунааларга, башка жатканда маршруттук таксилерге рейд жүргүзүүдө. Белгилей кетсек, өткөн аптада бир жүргүнчү кыз маршруткалар коопсуздук эрежелерине жооп бербейт деп сотко берген эле. Азыр бул рейдке биздин кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы дагы катышып тартып жүрөт. Айгерим, бизди угуп жатасың да?
Саламатсыңарбы? Да, угуптам.
Азыр эмне биз айдоочулар менен баягы маршруттук таксилерди эртеден бери текшерүү иштеринде бир мыйзам бузуулары аныкталгандыгы айтылууда. Азыркы социалдык тармактарда да бул жөнүндө көп айтып атышат. Эмне чаралар жүргүзүлүп атат?
Ооба, чын эле бүгүн маи кызматкерлери ошол алыскы аймактарга, ошол эле чүй, түштүк, түндүк облустарга каттаган маршруттук таксилерди текшерип жатат. Негизи бүгүн биринчи күнү эле 50 жакын маршруттук такси текшерилген. Натыйжада көбүнчөсү техникалык абалына абалы, ошондой эле элементардык түрдө айдоочулардын документтери жок болуп чыкты. Анда айдоочулар бирин экини маи кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, ал эмес автоунаалардын эшигин ачпай дагы отуруп алган учурлар катталды. Негизи бул бир жумага улана турчу рейд, ушул рейдти дагы жалпысынан ошол маршруттук каттамга чыккан унаалардын ошол кайсыл унаалар техникалык жактан жооп бербейт, толук маалымат ушул бир жуманын ичинде чыгат деп жатышат маек кызматкерлери. Негизи элементардык түрдө эле ошол эски унааларга салган жүргүнчүлөрдү, ошондой эле эртең менен күндү айдоочулар жанагы наркологдордун текшерүүсүнө өтүшү керек экен. Ошол кагазды сураганда көбүнчөсү маек кызматкерлерине көрсөтүп бере алышкан жок да.
Бүгүнкү күндө бул маселе баягы бүгүн эле чыга калган жок, буга чейин деле ошол маршруттук таксилердеги проблемалар көп болчу. Анан Дамира Ниязалиева, негизи эле бул рейдтин жыйынтыгынан эмне күтөрүн, деги эле жагдай өзгөрө тургандыгы жөнүндө бир жаңы нерсе айттыбы?
Негизи бул мындан ары баягы жогоруда белгилеп кеткендей өкмөт сотко берген окуя жөнүндө айтып жатам да. Ушул окуядан кийин бул маал менен жүргүзүлчү рейд деген сөзүн айтты. Анткени бул бир эки жолу эле текшерүүдөн эч кандай жыйынтык чыкпайт. Бул маал менен ошол эле айдоочулардын жоопкерчилигин, анан жүргүнчүлөрдүн баягы жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулукту тактап айтканда түзүп бериш үчүн маал менен бир жылда 3-4 жылдан текшерүүнү өтүп турушу керек, ошондо гана жыйынтык чыгышы мүмкүн деген ойлор айтылды.
Айгерим, сен өзүң байкай алган жоксуңбу, ошол рейдке байланыштуу бүгүн маршруттук таксилердин ичинде баягы тыгындар болбой, элдер кадимкидей орундуктарга отуруп келип атышат, каттап атышат деп азыр айтып атышат да айрымдары.
Ооба, ошол эле баягы айдоочулардын өздөрү менен да сүйлөшүп көрдүм. Ошол
техникалык себептерге байланыштуу кабарчыбыз менен байланыш үзүлүп калды, бирок жолдогу маршруттук таксилерге байланышкан бул маселенин жөө жайын кечки программабызда сиздер кененирээк угасыздар. Сиздер Азаттыктын түшкү программасын тыңдап жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Программабызды улантабыз.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Бул күндөрү Иман фонду дин кызматкерлеринин билим деңгээлин көтөрүү максатында аларга заманбап маалымат технологиялары менен иштөөнү үйрөтүп жаткан кези атайын уюштурулган семинарда дин кызматкерлери интернет социалдык тармактарды пайдаланууну өздөштүрүп жатат. Бул жараяндын жүрүшүнө кабарчыбыз Самат Жумакадыров күбө болууда. Самат, бүгүнкү семинар негизи эле кантип өтүп жатат?
Саламатсызбы. Иман фонду тарабынан Чүй облусундагы имамдарга 2 жумалык семинарлар өтүп жатат. Чындап эле семинардын бүгүн акыркы күнү, же болбосо эртең имамдарга сертификат берилмекчи. Бул жерде бир өзгөчөлүк, имамдарды социалдык түйүн, интернетти кантип колдонуу керектиги туурасында айтылып окутулууда. Кыргызстан светтик өлкө деп таанылгандан кийин бир гана диний эмес заманбап сабактарды да билимди берүү керек деген негизде имам фонду ушундай семинарды уюштурган. Имамдарга социалдык түйүн деген эмне, Facebook, Twitterди жакындан билүү боюнча курстар өтүлүүдө. Ошондой эле айрымдарына аккаунт ачып берип, каттоого киргизилип, имамдарга атайын имамдар баардыгы бири бири менен маалымат алмашып туруш үчүн атайын топторду да түзүп ошол жерге катталып атышат. Ошол эле Facebookта имам фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбековдун Азаттыкка билдиришинче, азыр терроризм, сепаратизмдеги азгыруу айрыкча ушу интернетте күчөп жаткандыктан имамдар да технологияны билип туура маалымат берүүдө жаңылбашы керек деп бирден бир максаты ушул максатты көздөп окуу семинарлар өтүп жатат. Мындан башка убакытты үнөмдөө, өзгөчө кырдаалда кандай алып жүрүү керек, туура сүйлөө, сөз маданияты боюнча дагы курстар ушмалга чейин өтүп келгенин билдиришти. Ал эми эртең бул боюнча сынак өтүп, андан ары имамдарга сертификат берилмекчи. Жана ошол сертификаттын негизинде имам фонду бул имамдарга стипендия чегерип турмакчы ай сайын. Айзада,
негизи эле ошол жараян кызык болуп атат. Ичинде мисалы ошол имамдар өздөрү бүгүнкү ошол семинардагы окутуулар алар үчүн балким жаңылык болуп жаткандыр, деги эле кандай кабылдап жатышат алар?
Ооба, арасында жаштар да бар, арасында карылар да бар, орто курактагылар да бар. Албетте, жаш бул дин жаатында жүргөндөр, булар дароо эле ошол кайсыл эмне жөнүндө кеп болуп аткандагы түшүнүп атышат мындайча айтканда. Ал эми улуураактагылар аларга улам улам түшүндүрүп берип, мына момундай болот деп, бирок эгер ошону көрүп алгандар, социалдык түйүндү көрүп алган имамдар мунун пайдалуу жагы көп экендигин дароо эле сезип атышат жана мындан ары бири бири менен катташтырууга, эгерде фейсбукта ушу диний тууралуу суроо болуп атканда жанагы динди жакшы билбегендер мисалы үчүн ар кандай маани маңызда эле куранды бурмалап эле комментарийлерди же билдирүүлөрдү калтырып бере турган болсо ошол жака активдүү киришип өзүңөрдүн ушул илимиңерди, куранда алган илимиңерди ушул жактан пайдаланып туура багыт көрсөтсөңөр болот деп да айтып атышат да. Ошондон бул ошол эле ватсаптан, ошол эле твиттерден кантип үйрөнүш керек, кантип ушу диний жаатта туура маалымат жеткизүү керек деп атайын ушу светтик өлкөгө деп башка негизде жаңы технологиянын негизинде басым жасалып атайылап диний билимге эмес ушу жаңы технологияга басым жасап атышат.
Эки апта ичинде бул Кыргызстандын бүткүл баардык аймагын кучагына ала турган иш чара да бул, э?
Бул эки аптадан бери Чүй облусундагы имамдардын баары чогулуп азыр өтүп атышат Бишкекте. Мындан аркы кийинки кезек бул Ош облусунда имам фонду ошол жакта өткөзгөн атат жана ошондой эле мындан аркы республика боюнча ушинтип өтүп кете бермекчи. Жана мунун негизинде атайын ошол жөн эле өтүп коюш эмес, сынактан да өткөзүп, эгерде туура сынактан жогорку балл алган имамдарга же болбосо тиешелүү баллды алган имамдарга сертификат берет жана анын негизинде ай сайын дагы стипендия да алып турушмакчы мамлекет ошо имам фондунан. Булар акча да чегерилип турат да имамдарга, мындайча айтканда айлык болуп калат.
Рахмат Самат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Биз болсо программабызды улантабыз. Азыр күндүн негизги окуяларын кыскача эсиңиздерге салып өтсөк. Кытайда жарылуудан наут кеткендердин саны өсүп жатат. Президенттик аппарат башчысынын орун басары Сапар Исаков көчмөндөр оюнуна байланыштуу маселени териштирүүнү башкы прокуратурадан суранды. Эгемен Кыргызстан партиясы курултай үчүн имарат бербей жатат деп маданият, маалымат жана туризм министрлигине нааразы болууда. Түркия Сирия менен чек арасын убактылуу жапты. Президент түркүндө курман болгондорго мемориалдык комплекс куруу боюнча жарлыкка кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар топтомун биздин интернет сайтыбыздан таап окуңуздар. Эгибиз Азаттык Чекиткейжи. Биз болсо программабызды студиянын конок рубрикасы менен улантсак. Кыргызстандын жаш активисттери Бириккен улуттар уюмуна кайрылуу жолдошту. Алар кыргызстандык жаштардын үнү өнөктүгүндө чогулган карточкалардын баардыгын Бириккен улуттар уюмунун өкүлүнө тапшырган кези. Бүгүн биздин ошол жаштардын өкүлдөрү биздин студиянын коногу Асель Куанычбекова жана Тынчтык Бакытов. Саламатсыңарбы?
Саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Негизи эле бул кайрылууну жолдоо идеясы кандайча пайда болду? Анан азыр эле өзүңүздөр айтып жаткандай кыргызстандык жаштардын үнү өнөктүгү качан, кандайча жүргүзүлгөн, ушул жөнүндө кыскача маалымат бере кетсеңер.
Саламатсыздарбы? Менин атым Тынчтык, коллегамдын аты Асель. Биз жаштар уюмунан болобуз, Вайпер тең деген окутуу жаштар уюму. Анан компания жөнүндө Асель айта кетет, кеңири, анткени Асель координатор.
Рахмат Тынчтык. Бирок эң биринчиден биз бүт Кыргызстандын жаштарын куттуктап кетет элек өтүп кеткен эл аралык жаштар күнү менен. Быйылкы жылдын эл аралык жаштар күнүнүн тематикасы жаштардын активдүү граждандык катышуусу болчу. Ошого да караштуу биздин компаниянын аты Жаш Кыргызстан үнү деп аталат. Бул компания негизи наркы жылдан 2014 жылдын октябрынан бери ишке ашып жатат. Каяктан келген идея деп сурап кеттиңиз. Негизинен бул компания жаш адамдардын үнү деген Кыргызстанда эле өтүп жаткан жок. Бул бүткүл Восточная Европа жана Центральная Азия регионунда болуп жатат. Бүткүл ар бир өлкөлөрүндө бүгүнкү күндө 23 өлкө катышып жатат. Ошондон деле Кыргызстан, биздин Кыргызстан өзү бул националдык компания Жаш Кыргызстан үнү деп аталат. Бул компаниянын эң башкы максаты бул жаштардын кандай десек мамлекеттин приоритеттүү вопросу катары каралып жана жаштарга көбүрөөк көңүл бурулсун деген мааниде. Анткени биз билебиз, Кыргызстандын эң чоң биздин жашоочулардын санын жаштар түзөт, 32% бүгүнкү күнгө. Бул абдан маанилүү деген биздин лозунг жана ошондой эле биздин компаниябыздын лозунгу менин үнүм угулсун деп аталат. Бул эмнени билдирет? Чтобы ар бир жаш адамдын үнү угулсун. Ошондуктан биздин компаниянын эң башкы идеясы бул посткарт чогултуу, кайрылуу чогултуу. Ар бир адам өзүнүн кайрылуусун жаза алат. Ошентип биз бүгүнкү күнгө чейин 5000ге жакын кайрылуу чогулттук. Андан кийин ошо көчөгү күнү биз биздин жаш адамдар өзүнүн кайрылуун биздин урматтуу кыргыз өлкөбүздүн башчысына, биздин президентке жана биздин премьер министрге жана ошондой эле Кыргызстандын Бириккен уюмдар уюмунун өкүлү господин Аванесовго кайрылышкан. Ошону биз көчөгү күнү ООНдун башчысы менен жолугуп, Юки айы менен жолуктук. Андан кийин ООНго кайрылган жаштардын кайрылууларын көчөгү күнү бердик. Бул абдан маанилүү бизге күн болду. Анткени
абдан көп кайрылуу чогултук деп атпайсыздарбы?
Ооба.
Анан тынчтыктан сурагым келип атат. Ошол учурда сиздер жаштардын активдүүлүгүн активдүүлүгүнө дагы баа бере алсаңыздар керек. Ошол учурда деги эле жаштарды бүгүнкү күндө кайсы суроолор кызыктырат экен, кайсы көйгөйлөр кызыктырат экен деги эле алар баягы сунуш жазганда эмнеге көбүрөөк басым жасады?
Биз баягы сунуштарды ар кайсы региондордон чогулттук. Анан негизги бул 3 суроо э. Биринчиси бул жумушсуздук суроосу, ошол боюнча чечип бересизби деп кайрылуулар э. Экинчиси бул билим сапаты. Анан үчүнчүсү Асель?
Бул миграция.
Миграция боюнча э. Ушу жумушсуздук менен баягы байланышкан эме да. Көп көйгөйлөр ошол жаштар ошол жөнүндө жазды жана баягы президентке ошол суроолорду чечесиздерби, жумуш орундарын бересиздерби, же болбосо миграцияга кеткенде кандай жеңилдиктер болушу мүмкүн э, ошол жөнүндө айтып кетишти. Анан биз баягы жаштардын ден соолугунун багытында иштейбиз. Анан бизге өтө өкүнүчтүү болду что жаштар өзүлөрүнүн баягы ден соолугу жөнүндө өтө деле көп жазбап 5000 баягы посткар кайрылуунун арасынан эми абдан аз экен.
Жаш да биринчиден, экинчиден жаш болгондон кийин эч жерде эле ооруласа керек бир чети.
Албетте туура, бирок эң биринчи эң абдан маанилүү, эгер жаш адамдар дени сак күчтүү болсо албетте биз билимге жакшы ишке умтулуп өзүбүз мүмкүн жумуш орундарын ачып баштайбыз э, билим сапатын жакшыртканга иш салып баштайбыз. Ошол кандайдыр бизге ден соолук, бүгүн жашындар ден соолугу чың болсун деген дагы биздин уюмубуздун да максаты бар.
Ошол процесс жөнүндө айтып берсеңиздер, мисалы кантип чогултуңуздарбы, интернет аркылуу чогултуңуздарбы, же болбосо атайын жазып келип атыштыбы, колго жазып анан тапшыргандар көбүнчө кайсы жердин жаштары, региондордон дагы чогулта алдыңыздарбы, кандай болду да?
Рахмат сурооңузга. Негизи биз болсо посткарттарды бүт региондордон чогултук жаш адамдардан. Сиздер билесиздер, бүгүнкү күндө жаштар менен иштешкен уюмдар абдан көп. Ошол уюмдар менен чакырып, алар менен чогуу биргелик уюмдарга бердик посткарттарды. Эгер бул мисалы тең тең укуктуу жаштар уюму YPIR жана ошондой эле республиканский дворец молодежи МАНАС, жаштар министрлигинин астындагы жана ошондой эле ISEC, 25 клуб жана IDEA жана ошондой эле институт общественной политики деген көптөгөн уюмдар менен чогуу иштешип биз уюм посткарттарды чогулттук. Ошондой эле биз кандай кылдык, биз аутрич работа кылдык. Жаштар каякта көбүнчө чогулат, парктарда чогулат, көчөлөрдө чогулат. Ошол жерге балдарга барып айтып, ушундай силердин кандайдыр кайрылууңар барбы жазгыла жана ошондой эле билесиңер, жайында көптөн лагерлер болот, жаштардык карата ивенттер болот э. Мисалы Демократия Республикасы, Эвергриния деген ошондой биз жаштар чогулган лагерлерге бардык, ал жерден чогулттук. Ошентип атып ар кайсы жаштар бар жерлерге, көп бар жерлерге барып биз чогултуп жаттык.
Ошол кайрылууну Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын быйыл сентябрда өтө турган 70-нчи сессиясында кароо белгиленген экен. Анан деги эле сиздер ушул жараяндан күткөнүңүздөр эмне жыйынтык? Анткени талап кылып талаптарды коюп жатасыздар, эмнени күтүп жатасыздар? Мисалы бир мындай конкреттүү күткөн ой пикир барбы?
Негизи баягы биз айтып кеткендей, өнүгүүнүн туруктуу максаттары 17 максат кабыл алынган. Анан алынып жатат, ушул 70-нчи сессияда каралат. Анан ал жерде баягы жаштардын өзүнчө пункт бөлүнгөн эмес да. Ошон үчүн биздин азыркы негизги максатыбыз бул ушул максаттарга жаштарга баягы көбүнчө көңүл бөлүнүп жана кийинки 15 жылдай, 15-жылдан 30-жылга чейин жаштардын өнүгүүсүнө баягы жардам берүүнү суранып жатабыз. Анткени бул максаттардын алкагында баягы мамлекет өзүнүн максаттарын кабыл алат. Ошол максаттарда биздин жаштардын суроолору, көйгөйлөрү чечилсин деген
Бүгүнкү күндө силердин катарыңыздардагы активист жаштардын саны канча болуп калды азыр чуркап жүргөн ушул иш менен?
Санап көрсөк абдан көп. Анткени ар бир уюмдун ар бир жаш активисттер бесе кошулуп жатат. Чын айтсам бир 50-дөн 60-тан болуп калды ош керек. Эң аябай активдүү катышып жаткан. Анан кийин ушу кичине тынчтык айткан суроого кичине кошулуп кетет элем. 2000-чи жылы абдан маанилүү глобалдуу документ алынып жаткан биринчи жолу бул Бириккен уюмдар уюмунун өлкөлөрү мүчөлөрү тең цель разделить деген документ калып жаткан. Анан ошондо кабылганда 8 максат кабылганган, бирок ошол жерде жаштар жок болгон да. Ошол жерде максаттар жок болгондуктан кийин бүгүн жаштардын көйгөйү ушундай болуп калды да.
Чоң рахмат, биздин студияда Асель Кубанычбекова жана Тынчтык Бакытов болду. Ишиңиздерге ийгилик. Биз болсо Азаттык ушуну менен түшкү программасын жыйынтыктайт.